Kvalifikācijas normatīvus dalībai Eiropas čempionātā telpās izpildījuši 9 Latvijas sportisti. Sindija Bukša 60 metru distancē, Gunta Vaičule 400 metros, Līga Velvere 800 metros, Lauma un Māra Grīvas tālēkšanā, Jānis Lētis 400 metros, Uģis Jocis 3000 metros, Elvijas Misāns trīsoļlēkšanā un Kristaps Sietiņš 60 metru barjersprintā. Kā pēdējais normatīvu izpildīja Sietiņš, kurš to paveica aizvadīt tās nedēļas nogalē Kuldīgā Latvijas čempionātā telpās. Skaidrs, ka minētie 9 atlēti dosies uz Eiropas čempionātu, bet neskaidrība pagaidām ir saistībā ar daudzciņnieci Lauru Ikaunieci. Viņa tikai nesen atgriezusies no traumas, tātad kvalifikācijas normatīvu nav izpildījusi. Tomēr Ikaunieci ir viena no labākajām daudzciņniecēm pasaulē, tāpēc visticamāk saņems čempionāta rīkotāju īpašo ielūgumu dalībai sacensībās. Tas taps skaidrs līdz rītdienai, kad Latvijas vieglatlētikas savienība apņēmusies publicēt oficiālo sportistu sarakstu dalībai čempionātā Glāzgovā. Augstas cerības gan līdzjutēji, gan arī vieglatlētikas savienības vadība noteikti saistā ar sprinteres Sindijas Bukšas startu Glāzgovā. 2018. Gada Latvijas labākā vieglatlēte Latvijas čempionātā nesot jutusies pārāk labā formā, bet cer to uzlabot līdz pat marta sākumam, tā viņa atzina intervijā Vieglatlētikas savienībai.
Turpināt trenēties, diezgan smagi jātrenējās, jo ir divas nedēļas diezgan ilgs periods, lai sagatavotos, nu, teiksim, priekš manis šobrīd. Jā, arī nedrīkst par daudz, un es domāju, ka mēs treneri vienosimies, un tad es redzēsim, ko mēs gribam uzlabot, un īsti man ir starts jāuzlabo līdz Eiropas čempionātam noteikti eksplozija jāatbūt, tāpēc strādāsim pie tā droši vien vairāk, un, protams, arī spēks, un tā, lai viss būtu tā salicies, ka mēs varam izdarīt Eiropas čempionātā visu, kas ir no mums iespējams visu spiest no sevis.
Latvijas vieglatlētikas savienības viceprezidents Andris Smočs tikmēr Latvijas radio sacīja, ka no sportistiem sagaida labus rezultātus atbilstoši katra potenciālam.
Kā vienmēr mēs ceram uz augstām vietām un redzot, kādā formā mums ir mūsu labākā daudzciņniece, Laura Ikaunieca, mēs ceram arī ne tikai uz vietām astotniekā vai sešniekā, bet arī uz kaut ko labāku. Vislielākos panākums saviem sportistiem, kas dosies komandai, ir gan jauni sportisti, gan jau pieredzējuši sportisti. Esam ar tādu, kā saka, nostāju un pieiet viņi ļoti, ļoti atbildīgi šiem startiem. Tālāk jau redzēsim, kā sakritīs visi zvaigas un kā būs šie rezultāti.
Pagājušā gada nogalē kļuva zināms, ka Vieglatlētikas savienības līdšanējā prezidente Ineta Radeviča 2012. Gadā lietojusi sportā aizliegtās vielas. Viņa saņēma pagaidu diskvalifikāciju no sacensībām, kaut jau 6 gadus vairs nav aktīva sportiste. Pēc šāda traipa reputācijai 27. Novembrī Radeviča lēma atkāpties no ieņemamā amata. Kopš tā laika Latvijas Vieglatlētikas savienība strādā bez prezidenta, bet to vada divi viceprezidenti – Smočs un Jānis Upenieks. Tomēr jau drīzumā notiks Federācijas ārkārtas kongress, kurā varētu ievēlēt jaunu prezidentu, stāsta Andris Smočs.
Darbs notika īstenībā ierastajā režīmā. Nekas mums nav mainījies. Sastādījām komandu uz Eiropas čempionātu. 10 dalībnieki piedalīsies, iespējams, ka 11. Pat tā kā visi darbiņi mums notiekas un, kā saka, vieglēti iet uz priekšu un atpakaļ neskatās. Protams, tā situācija, nu, viņa vairāk kārt ir aprunāta. Tuvākajā laikā tiks izsludināt kongress ārkārts, jā. Kā nu mums ar jaunu prezidentu būs. Es domāju, ka mēs viņu praktiski esam atraduši vēl negribu pirms, kā saka, skriet pa priekšu. Un kandidāts mums arī ļoti cienījams un es ceru, ka viņš arī piekritīs iet un strādāt. To es varu pateikt, ka cilvēks ir novieklēt vidus, jau agrāk ir darbojies. Jā. Arī pirms tam ļoti stipri atbalstīja Inetu. Lai pienāk laiks, tad sabiedrība tiks ar viņu iepazīstināt.
Eiropas čempionāts telpās sāksies 1. Martā, bet noslēgsies 3. Latvijas vieglatlētikas savienības pārstāvi Latvijas radio sacīja, ka pēc Eiropas meistarsacīkstēm arī tiks izziņots ārkārtas kongress, kas notiks 27. Martā. Tad arī publiski kļūs zināms potenciālā jaunā prezidenta vārds. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.